Jsme na Prahu už třetí rok, na Prahu třetího tisíciletí, a biskup Duka o tom napsal takové krátké pojednání a nazval ho Dialog křesťana s člověkem třetího tisíciletí. Domnívám se, že v našem typicky českém prostoru bude nutné zdůraznit historický aspekt, neboť naše česká kultura a civilizace spolu s českou státností spolu nějak souvisejí. Souvisejí s počátky křesťanství v našem prostředí. Geopolitické umístění naší země náš díky úsilí svědců Václava Vojtěcha a dalších členilo do západní civilizace, která se zrodila ve 13. století, ve století univerzit, jak napsal velký znalec svatého Tomáše Akvinského německý filozof Josef Pieper. Tato západní civilizace je nesmírně komplikovaný srostenec. Srostenec židovské, antické, řecko-římské a anticko-křesťanské kultury. Tu formulovali východní i západní církevní otcové v období prvních sedmi ekumenických koncilů od 3. do začátku 8. století. Západní civilizace je však také dědičkou tvůrčí symbiózy iroskotských misionářů a slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. Na to většinou zapomínáme, že ti první misionáři na našem území nebyli svatý Cyril a Metoděj. Že to byla takzvaná iroskotská mise nebo misie putovních mnichů a poustevníků, kteří k nám přišli z té západní části ostrovů britských. Taková zajímavá část našich dějin, o které prakticky nic nevíme. My tam neznáme ani jediné jméno nějakého toho misionáře, který k nám přišel. Jenom víme, že u nás byli, že tady postavili první kostelíky, kdo se četli takovou zprávu historickou od profesora Cibulky, tak tento tam hezky rozebírá a dokazuje, že ty první naše kostely mají stejný půdorys jako nejstarší kostelíky právě na tom západním pobřeží Skotska a Anglie, Jirska. Možná, že ani nevíte, že se typicky liší od třeba tady tradice půdorysů kostelních staveb, třeba z východních, byzantských nebo italských, že mají zásadně pravouhlý presbytář. Takový čtvercový presbytář a ne tedy takový polokulovitý, jak jsme většinou zvyklí v našich kostelích. Čili Cibulka tam dokazuje, že pokud jsme našli u nás ono jich není moc, ale jsou. Půdorysy těchto starých kostelíků tak jsou zřejmě důkazem působení těchto iroskocích misionářů. A tam je nutno opravdu smekat a vzdát jim dík, že za zřejmě tu nejtěžší práci, že Cyril a Metoděj byli Slované, takže ten slovanský jazyk jim bližší, byl bližší, kdežto tady ti Irové a Skotové, že tak ti slovanský neznali. A přesto tady zřejmě něco zasadili. Tak to zajímavé, že se nepodařilo nikde zachytit třeba literárně aspoň nějaká jména nebo nějaké bližší údaje, kde působili, že jenom víme, že působili tady z Bavorska a že si potom bavorští biskupové činili nároky na naše území, že to byli vlastně oni první misionáři, první biskupové, kteří to tady spravovali. Ale k tomu je ještě jedna taková zajímavá věc, tedy ti iroskočtí mniši jsou vlastně potomci Keltů, které jsme my od nás vyhnali. Čili před příchodem Slovanů tady celé to naše území obývali Keltové s bohatou kulturou, která se stále znovu a znovu objevuje, vykopává, že, a obdivuje. My jsme je potom, nechci říct, vyhnali, protože to nebylo nějakým válečným zásahem, no ale prostě vytlačili při všelijakým tom stěhování národů, že Germáni tady byli mezi tím, ale Slované hlavně se tady potom usadili, čili my jsme je vytlačili na západ, dál už nemohli než k moři, že? Čili zůstali až na tom pobřeží, západním pobřeží Anglie a Irska, že? A oni se nám teďka vracejí jako misionáři, oni nám přinášejí jako první poselství Evangelia. Čili to je přeci něco úžasně krásného, že místo, aby byli na nás naštvaní a distancovali se od nás, že tak oni svým dobyvatelům, že, nebo vytlačovatelům přinášejí Evangelium. Tak pokud to neznáte, tak protože za té totality se tyhle věci vůbec tak nějak neprobírali a pokládám to za možná jednu z nejdůležitějších kapitol našeho křesťanství na našem území. Tady na Frýdlantsku je v tom pohraničí je tam většina těch chalup obsazených chalupáři z Prahy, jedový odkud. A jednu chalupu tam také má koupenou jeden Skot ze Skotska a jezdí tam pravidelně každé prázdniny i s tím skotským oblečením, nosí tu zástěrku skotskou takovou, na sobě je to hned vedle kostela. A jeho dcera je profesorkou historie. Čili ten táta to ani nevěděl, ačkoliv je taky učitel, ale ta dcera krásně, jak si referovala o tom, že se tam i v té Anglii a v tom Skotsku jasně tady tato misie iroskotská do střední Evropy a do Čech že se tam probírá a přednáší. Tak si myslím, že by bylo dobře, abychom to věděli. Že biskup Duka to tedy hezky tak říká, že západní civilizace je dědičkou tvůrčí symbiozy, ne tedy vojenských nějakých výpadů, že nebož tvůrčí symbiozy jiroskotských misionářů a slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodeje. Křesťan 21. století a 3. tisíciletí není nějakým trilobitem z doby kamene, ale dědicem této západní civilizace, kterou nezapomenutelným způsobem popsal Antoine de Saint-Exupéry ve svém válečném pilotovi. Drobná knížečka, ale velmi kvalitním obsahem. Teď se zrovna zase vydávají nějaké knížky Exupéryho, tak stojí za to si je obstarat. Ten Exupéry tam říká, má civilizace je dědičkou boží. Učinila každého jednotlivce odpovědným za všechny lidi a všechny lidi odpovědné za každého jedince. Jedinec se musí obětovat za záchranu pospolitosti, ale nejde přitom vůbec o slaboduchou aritmetiku. Jde o úctu k člověku skrze jedince. Skutečná velikost mé civilizace je v tom, že 100 horníků cítí povinnost nasadit své životy pro záchranu jednoho jediného zasypaného horníka. Zachraňují člověka, člověka s velkým písmenem. Tímto sekularizovaným jazykem předává autor odkaz západní civilizace 3. tisíciletí. Možná, že nám to připadá tak nějak jaksi zbytečné, že je to nějak samozřejmé, že, ale když to srovnáme právě s tou mentalitou té dnešní technické civilizace, po případě vědecko-ateistické, že kdy člověk, to je vývojový produkt, že to je číslo v mase, že, jak už to říkal marxismus, že nás mnoho, o jednoho člověka víc nebo míň, že nenarozený člověk, že podle doktora Uzla, to je stejný zárodek jako od každého kuřete. To vypadá úplně stejně. Že, jaká pak zvláštní úcta, jaký pak problémy s nějakými potraty. Že to je jako kuře. Že. My si to ani neuvědomujeme, víte, že ten rozdíl mezi pohledem na kuře, že, a na nějaký ten vývojový prvek, ať je to opice, nebo kuře, slepice, nebo medvěd, že to je podstatný rozdíl proti tomu pohledu na člověka. Ano. Člověk to je něco, člověk je prostě obraz boží. Že, jestli se vyvinul ze slepice, nebo co to je vedlejší, ale je pořád obrazem boží. Že. Tak to je posláním právě nás, nezapomeňte, ti pohané, ti o tom vůbec nic nevědí. Biskup Duka se pak ptá, v čem tedy spočívá napětí mezi křesťanem a takzvanou postmodernou 3. tisíciletí. Světec poslední doby, Escrivá de Belanger, ve svém díle mnohokrát poukazuje na to, že křesťan našich dnů musí být osobností. Osobností, která dokáže spojit ve svém životě nároky na poznání, na vzdělanost s mravním životem. každého, kdo zná aspoň heslovitě řeckou antiku, napadne slova kalos, kai, agatos, dobrý a krásný. Kalos, kai, agatos. Dokonce to mají Řekové jako jedno slovo, kalokagatia. Tento ideál je také současně i poselstvím Bible, především sapienciální literatury alexandrijské diaspory, která ve světle boží inspirace dokázala spojit mravní ideál Tóry, židovské tradice, s aristotelskou nikomachovou etikou, podobně jako později svatý Tomáš Akvinský ve své sumě dokáže spojit kázání nahoře s antickou etikou. Ale ne s tím pohrdáním člověkem, jak nás tomu učil vědecký marx-leninismus a jak to přebírá také i dnešní technická ateistická kultura, jestli se to dá kulturou nazvat. Proto mohl velký Michelangelo na klenbě Sixtínské kaple dát místo antickým filozofům v prostoru vyhrazeném starozákonním prorokům. Čili jsou tam pohromadě jak proroci starozákonní, tak také filozofové ateističtí, antičtí. Escriva Belanger zdůrazňuje svatost křesťana moderní doby. Tento požadavek, vyslovený ve 30. letech 20. století, je prorocky shodný s druhým vatikánským koncilem, který říká, všichni křesťané jakéhokoliv stavu a zarazení jsou povoláni k plnému křesťanskému životu a dokonalé lásce. Křesťanská svatost podporuje i v pozemské společnosti lidštější způsob života. Tak to říká vatikánský koncil. Či tak, jak jsme si řekli, nelze se nechat naočkovat tím dnešním ateistickým způsobem myšlení, ale nelze taky zůstat nějak na polovičaté cestě. Tím bychom v této době nic neřekli. Takových sekt všelijakých polovičatých názorů, těch je fůra, že? Čili jestli je křesťanství opravdu jediná pravda, jediná cesta, jediný život, že? No tak to musí být na nás vidět, že? A ne abychom koketovali s všelijakými názory, že? Hlavně toho konzumního způsobu života, že užívat a přizpůsobit se době a tak dále. Jsme především vykoupení svobodní členové nebeského království. Přesvědčení a radostní, že apoštolsky aktivní. Současná doba vyžaduje především od mladé generace stále větší šíři i hloubku vzdělání. Člověk třetího tisíciletí nemůže zůstat stranou. I on musí usilovat o prohloubené a odborné vzdělání. Ale v duchu západní civilizace musí také usilovat o prohloubení mravního charakteru, který se jmenuje svatost. Slovo až příliš vysmívané a deformované. Avšak svatost sama je skutečností. Skutečností, bez které by celé úsilí ztrácelo smysl. Je pořád taková tendence přeložit třeba takové staré výrazy do dnešní terminologie. Že například přeložit desatero do dnešního způsobu vyjadřování. Teď jsem četl jednoho takového autora, který říká, všude by to šlo, jenom u toho šestého přikázání se nám nepodařilo najít nějaký jiný termín, než to nesesmírnější. Navrhuje tam například manželskou věrnost. No jenže to nesesmírniš taky znamená život před manželstvím a mimo manželství, nejenom manželství. Čili hledejte, přemýšlejte, jak vyjádřit tady tento požadavek takové správné lásky, která by se jedním slovem dala tak přesvědčivě vyjádřit, aby oslovovala třeba děti, mládež, že snoubence, manžele a i třeba potom vdovce, že nebo rozvedené. Jak to dovedli před 4000 lety a jak to nedovedeme my? Já jsem se to taky zkoušel nějak překládat. Žít lásku podle Boží představy. No, ale pro mnohé lidi nějaká Boží představa, to jim nic neříká, že? Prožívat lásku správným způsobem. Všecko to je takové nějaké nedokonalé. Jestli se vám podaří něco vymyslet, tak možná, že Duch Svatý vám něco takového řekne. Svatost je v biblickém jazyce vyjádření Boží transcendence. To slovo svatost já taky nerad užívám, že? Protože to je zdiskreditované. Pod slovem svatost si třeba dnešní mládež představuje nějakou babičku, která od rána do večera louská růženec. Ale my máme třeba takové technické představy o nějaké dokonalosti, že dokonalé počítače. Tam vemte si třeba ta kosmická družice, že, nebo ten raketoplán, že, jak to selhalo právě na nějaké nedokonalosti. Jak vyžaduje právě taková ta dnešní doba s tou rychlostí a náročností právě dokonalost výpočtu, dokonalost materiálu, dokonalost práce. Je? Čili zrovna třeba to slovo dokonalost by mohlo to slovo svatost nahradit. Protože tu dokonalost chceme. My chceme mít dokonalé fungující auta, když je kupujeme. Ne abychom museli riskovat, že se někde obrátíme na střechu kvůli nějaké chybě. Dokonalost v letadlech, že v každém spotřebiči, který kupujeme, tak chceme, aby byl dokonalý, protože je tam taky záruční list, že ten výrobce se zaručuje za tu dokonalost. Čili to není nic odrazujícího, to bereme, že čím je ten život takový náročnější, tím musí být také i ty výrobky dokonalejší. No a tudíž, když je i ta životní situace tak náročná v dnešní době, tak také i křesťan musí být dokonalý. Nemůže být polovičatý. Že? No a potom tamto slovo svatost se tam nemusí objevit, že? A myslím, že to slovo dokonalý křesťan že to by lidé brali. Že v tom dokonalém křesťanu nevidí jenom růženec a klečet a kroutit očima někde na panenku Marii. Čili osobně bych to, tu svatost nahradil právě tou snahou o dokonalost. Jak třeba v těch poznacích, tak také potom v té snaze o mravní, kvalitní a radostný způsob života. On tady říká, vyjadřuje slovem boží transcendence, ale to se mně moc nelíbí, protože to je jenom tak nějak nad námi. To prezident Havel rád používal, aby nemusel říct Bůh, tak říkal, že nad námi je transcendence. A to je takové krásné slovo, pod tím si může představit každý, co chce. Že kdo si nechce představit Boha, no tak v tom vidí jenom takovou prázdnou krázi. Hovoříme-li v naší společnosti o politické a společenské krizi, pak je to ono vědomí nesmysluplnosti, či dokonce beznaděje, která proniká do lidské společnosti. Tak to jsme si jednak říkali, jednak to myslím asi bereme, že? Biskup Duka to takhle vyjadřuje v takové diagnoze, čili ta dnešní politická a společenská situace se dá vyjádřit tady tím slovem nesmysluplnosti. A teď se nevidí smysl dnešní doby. Beznaděj. Kdybychom si zase vzpomněli na ty a ta data třeba zdravotnická, že? Čili počítače nám jasně dokazují, jak už teď přibývá leukemii, jak přibývá rakoviny všeho druhu, že? Jak ubývá čistoty vody v oceánech, jak jsou oceány stále špinavější, že? Jak je stále nečistější naše ovzduší. Čili i takhle po stránce tak nějak fyzikální, přírodovědecké, se to všecko pořád zhoršuje. Ozonová vrstva se zhoršuje, že jsou snahy zakázat nějaké freony, že? A přitom víme, že to prakticky není uskutečnitelné. Čili to vede k takové beznaději. A neskudy potom politická situace, že když je to všude, tak nějak rozdělené na půl. Že při volbách, že ať je to v Německu, že a, nebo u nás, že tak se pořád nikdy neví, jestli zvítězí pravice nebo levice. Čili kvůli pár hlasům, třeba ten prezident Bush, se stal prezidentem jenom díky nějaké stovce hlasů. Ne? Možná, kdyby tam nastoupil ten Gore, tak by možná ta válka nebyla v tom Iráku. Ne? Čili na tom záleží, na těch pár hlasech. Ne? U nás ten prezident se stal prezidentem jenom díky komunistům. Ne? No, tak není to tragika? Že po 13 letech, kdy jsme svrhli ten stupidní a zhoubný, jak to máme v zákoně uvedený přímo, že systém komunistický, tak díky komunistům my máme prezidenta. Čili není tohle důkazem taky nějaké krize i v tom našem národě, že my nemáme osobnost, že to byl až devátý pokus, nebo kolikátý, že my nemáme osobnost, která by byla osobností většiny národa. My musíme požádat komunisty, který jsme potřeli, že aby nám toho prezidenta zvolili. Čili to se dá opravdu nazvat tedy takovou nějakou hlubokou krizi. A k tomu ten náš nový pan prezident, dokonalý ekonom, všecka čest, že? Tak ten, jak už jsem vám říkal, že v roce 96 jasně řekl, ale po roce 2020 je lépe se do budoucna nedívat. Tak to je nádherný program. Že? Kdybych já se